Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Комітет державної безпеки заявив про викриття груповки, яка тягом 3 років нібито займалася прослуховуванням 2000 представників влади, бізнесовців і журналістів. Офіційно вступило в силу рішення розв'язу, яке припиняє на 4 місяці санкції в дочиненні до білоруських державних службовців, бізнесовців і компаній. Прогучить питання у Могильові, як ви оцінюєте рішення розв'язу припинити санкції. У Білорусі почався недержавний проєкт «Открытые тендери». Він має зробити прозристий процедуру державних закупок. Былий міністр заміжних справ Білорусі Петро Кравченко презентував невідомі раніше документи представників роду Агінських, включно з листами композитора, повстанця і дипломата Михайла Кляфаса Агінського. Усе гэта в нашій програмі. Пазней. Былый кандидат на посаду президента на выборах 2010 года Владимир Некляев не верит у сапраўднасць истории про выкрыццё супрацоўнікамі Комитета державной безпеки груповки, якая поводле КДБ тягом 3 года нібыта займалася прослуховуванням 2000 представников улады, бизнесовцев и журналистов на замову более як 1500 человек. У медиях уже назвали 5 магчымых версій относно нібыта раскрыцця группы прослуховщиков. Первое, что это придумка кшталту дохлых пацуков, каб запалохаць грамадства. Другое, што гэтак улады спрабуюць патлумачыць з'яўленне жучка, які знайшоў у кавярні Анатоль Лябецька перад сустрэчай з Владзімірам Някляевым і Мікалаем Статкевічам, жучка менавіта як праслухоўвання. Трэцяе, што гэта прыкмета замежнага шпіянажу. Чацвёртае, што гэта разборкі паміж рознымі спецслужбамі. І пятае, што гэта крымінальная дзейнасць. Да гэтых версій, якія тлумачаць з'яўленне гісторыі пра групоўку, Владзімір Някляю дадае яшчэ 2 ўласныя версіі. Першую ён называе расейскай.
Можа быць, акажацца, што тут на выхадзе за гэтай групоўкай знойдуцца нейкія расійскія сілы, бо сітуацыя складваецца так, што напружанне відавочна з Расіяй будзе ўзрастаць. Калі ўжо міністр замежных справ пачаў у інтэрв'ю расійскім выданням казаць, на што нам ваша ваенная база, можа быць, гэтая вось групоўка раптам аказацца створанай расійскімі спецслужбамі, на выхадзе можа аказацца і такое. Але тое, што гэта гульня, і гульня заснаваная выключна на карпаратыўных інтарэсах гэтага ведомства, это, по-моему, відавочна.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева. Другую версію ён называе матэрыяльнай, у тым сэнсе, што гэткім чынам спецслужбы спрабуюць здабыць сабе фінансаванне.
Як бы ёсць ўжо ухваленыя дзеянні па вось гэтых правядзенню прэзідэнцкіх выбараў, дзе ён набраў те заказаны ім адсоткі, то тут же можна, што называецца, развіць поспех і вось заявіць, што апроч таго, што мы арганізавалі вам гэтыя выбары, мы яшчэ вот арганізаваную групоўку вам на калерышцы выкладваем. Вось такія хлопцы малайцы, і вы тут не падумайце зніжаць фінансаванне, бо сёння ж яшчэ праблема вялікая ў грошах, так яны там атрымліваюць нічога не робячы па такіх зарплатах, пра якія ў народных гаспадарствах нікому не снілася. І, канешне, там некія вядуцца, відаць, размовы, каб урэзаць гэту пайку. Дык вось што вы будзеце ўразаць, Александр Горович, калі глядзіце, мы тут ледзь справляемся, такія маштабы працы.
Меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, а болей пра гісторыю з праслухоўваннем на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў афіцыйным выданні Еўрапейскага звязу апублікавалі 2 распараджэнні Рады Еўразвязу, якія фармальна прыпыняюць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. Рашэнне па гэтым пытанні было прынятае 29 кастрычніка. Санкцыі прыпыняюцца ў адносінах да 171 са 175 чалавек і да ўсіх 14 кампаній з так званага чорнага спісу Еўразвязу. 4 асобы, супраць якіх санкцыі застаюцца ў сіле, гэта тыя, каго Брусэль падазрае ў датычнасці да знікнення ў былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі, палітыка Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатолія Красоўскага і журналіста Змітра Завадскага. Гаворка ідзе пра колішняга міністра ўнутраных справ Беларусі Владзіміра Навумова, былога кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Віктара Шэймана, тагачаснага камандзіра брыгады спецыяльнага прызначэння Дмітра Паўлюченку і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Сівакова. Рашэнне забараніць уезд гэтым асобам у краіны ў развязу прынялі яшчэ ў верасні 2004 году. Тады была прынятая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы паводле справаздачы кіпрскага дэпутата Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычна матываваных знікненнях людзей у Беларусі. Паводле той справаздачы некаторыя дзяржаўныя службоўцы заміналі праводзіць належнае расследаванне гэтай справы. Такім чынам, Еўразвяз прыпыніў на 4 месяцы санкцыі супраць беларускіх уладаў. Цяпер Аляксандр Лукашэнка і ягоныя падначаленыя змогуць лётаць у Еўропу. Як вы гэта ацэньваеце? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на магілёўскіх вуліцах.
Пытаются, конечно, перевоспитать его, но это бесполезно. Он же ненадежный. Пытаются как-то отдалить от России. Россия свое дело сделала. Они посадили Беларусь, вроде как помощь. Все-таки 3-4 миллиарда долларов – это большое дело.
Для Беларуси это не отменено, что не отменено, разницы никакой войн. Для того, чтобы ездить в Европу, руководству надо стать нормальным, не более того. А что за нормальное? Когда пытаются коммунизм в очередной раз построить, в отдельно взятой стране.
Ну, есть такая возможность, а ездить, чего, жалко, что ли. Если не пускали раньше, то сейчас пустили, значит, что нормально считают руководителем. Для нас же это хорошо и выгодно. Надо будет, денежку дадут, наверное, в долг.
Давно пора. Но Беларусь все-таки уже сколько лет выступает миротворцем, даже с Украины. Уже пора принимать какие-то меры. Они же выпустили политзаключенных. А политзаключенные все равно не поняли, что к чему.
Все добро и здоровее будет всем от этого. Мабуть, может будет какая-то.
Это правильное решение. Я бы не сказал, что у нас права человека ущемлены какие-то. Мы же видим прекрасно, как процветаем. Здесь идет какая-то зависть.
Ну, это их игра политическая. Им, по большому счету, на нас наплевать. Сами должны шевелиться. Ничего не меняется в нормальную сторону здесь. Известная причина для нас Россия показывает пример, как не надо жить.
Мне от этого ни тепло, ни холодно. Машины ездят, никто не идет на забастовки. То есть людей все устраивает. Поэтому, если их все устраивает, почему руководитель нашего государства не может ездить по Европе и продвигать интересы государства? Пусть продвигает.
Были они с волочами и остались. Ну, я бывший военный. И знаю, что им нужны территории, ископаемые и все. Их интересуют только деньги. Человеческого в Евросоюзе ничего не осталось. Кроме собственного кармана, ничего святого нет.
Может быть и неплохо поехать и своим боком поглядеть на производстве, что делается. По транспорту, по самому городу пройтись. Лукашенко такой работник. Он любит порядок и он даст команду. Ага, я вот там был, там так, а у нас почему-то нет. У нас что, специалистов хороших нету? То может и хайка выезжают.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а я дадам, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Добрый дзень, мяне зовут Мікола, я жыву ў Рудобельскім раёне. І зараз вось ідзе гамонка пра гэтак званую расійскую вайсковую авіяцыйную базу. Мне здаецца, яны ўжо тут, ак ужо ад вясны. Гэтыя самалёты выюць і выюць, лётаюць і лётаюць, ззаду ўперад, з поўначы на поўдзень. Ужо даўно адвыклі ад гэтага выцця, яна вельмі дзейнічае на нервы. А што будзе, калі тут паявіцца яна цэлая шайка? Божа барані нас ад гэтага.
266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Даследчыя цэнтры Сімпа і Байпарт пачалі праект Open Tenders, адкрытыя тэндары. Ён пакліканы зрабіць празрыстай працэдуру дзяржаўных закупак. Цягам апошніх гадоў у грамадскасці не раз станавіліся вядомыя факты нямэтавага выкарыстання грошай чыноўнікамі. Былі прызначаныя для службоўцаў вертыкалі люксавыя пазадарожнікі, кошт якіх быў сувымерны з месячным бюджэтам раёну. Былі валідатары ў грамадскі транспарт, кожны з якіх аказаўся даражэйшы за новую мадэль айфона. Пасля таго, як гэтыя факты траплялі ў прэсу, доступ да такіх матэрыялаў, як правіла, блякавалі, а звесткі пра спробу разбагацець за дзяржаўны кошт губляліся. Цяпер, як запэўнівае аўтар праекту Владзімир Кавалкін, сітуацыя зменіцца. Для гэтых мэтаў створана інтэрнэт-пляцоўка opentenders.by. На ёй можна атрымаць поўную падрабязную інфармацыю пра ўсе тэндары, якія праводзяцца ў Беларусі. Праўда, тычыцца гэта толькі адкрытых афіцыйных крыніцаў. Сілавыя структуры ды іншыя ведамствы, якія прыкрываюцца сакрэтнасцю, па-ранейшаму застаюцца па-за грамадскім кантролем. На гэты момант сайт opentenders.by ён функцыянуе ў тэставым рэжыме, але цягам гэтага тыдня ўжо завершыцца загрузка ўсіх даступных дадзеных, пачынаючы ад 1 студзеня 2013 году. Пасля гэтага, кажа спадар Кавалкін, у рэальным часе можна будзе вывучаць дзяржаўныя тэндэры, атрымліваць неабходную статыстыку і рабіць высновы, наколькі мэтава расходуюцца грошы падаткаплатнікаў.
Мы расследуем вузов, кем не преследуем конкретных чиновников, у нас нет такого интереса. Мы расследуем конкретные случаи, и уже там, внутри случая, ищем факты и находим интересные идеи для публикации. А может быть, и для обращения в силовые органы, для того, чтобы уже они, имея свою компетенцию, возбуждали уголовные дела, проводили собственные расследования и доводили дело до суда. Почему мы считаем, что это нужно и важно? Дело в том, что все закупки – это, по сути, трата денег налогоплательщиков, то есть каждого из нас. Поэтому чем более открытыми будут госзакупки, чем более внимательно граждане и журналисты будут следить за отдельными госзакупками, тем меньше в итоге наших денег уйдет в карманы коррупционеров. Вот такая основная идея, почему это нужно, важно и что же это за проект.
Праблема палягае ў тым, што сілавыя структуры, якія мусяць стаяць на варце законнасці, часта самі карыстаюцца не зусім чыстымі механізмамі дзяржаўных закупак. Адзін з такіх прыкладаў прыводзіць Уладзімір Кавалкін.
И Следственного комитета, который мы вместе с ежедневником печатали, тоже был очень интересный материал, когда одна и та же компания является самым успешным победителем в тендерах по госзакупкам, по поставке сайт для официальных органов. Сайт Следственного комитета стоил порядка 80 тысяч долларов на эти деньги, когда подобные сайты там, для исполкомов, для других органов могли стоить в пределах 3-5 тысяч долларов. Такая принципиальная разница была. Получился очень интересный материал, но, к сожалению, там докопаться уже...
Потом главный редактор вызывали
мы не можем сказать, потому что мы не прокуроры, мы не силовики, мы не можем сказать, что там коррупция либо там растрата денег, но мы можем поставить вопрос, а есть ли там коррупция, а есть ли там неадекватная растрата денег. Именно для этого мы и запустили этот проект.
Владзімір Кавалкін спадзяецца, што з дапамогай праекту «Адкрытыя тэндэры» зацікаўленыя журналісты і грамадскія актывісты змогуць выявіць занадта шчыльныя сувязі паміж некаторымі закупнікамі і пастаўшчыкамі і выбудуюць рэйтынгі найбольш, так бы мовіць, паспяховых кампаній-пераможцаў.
Есть целый ряд процедур абсолютно закрытых, например, закупка из одного источника. Мы тоже с этим боремся в плане законодательства, а поворот не можем. Больше всего нас возмущает один из указов президента. Он очень сильно упростил закупку из одного источника. Прямо перед Новым годом были подписаны. Значит, нам очень сильно упростилась процедура госзакупки. Если была проведена процедура открытой госзакупки, госзакупка не состоялась, то закупщик по согласованию с вышестоящим органом может провести закупку из одного источника. Потенциально коррупционно-емкая статья. Схема вырисовывается очень легкая. Есть некий вышестоящий орган, который назначил директора завода, треста строительного или чего угодно. Они четко понимают, что есть госпрограмма, есть некое финансирование, денег большое количество, и потенциально можно с этого что-то получить. В таком случае объявляется тендер с такими условиями, которые не могут быть выполнены ни одним поставщиком. Либо только одним. Соответственно, процедура госзакупки срывается.
Таким чином, проект доследчих центров СИМПА и БАЙПАРТ використовує ідею моніторингу на подставе открытых крыніцаў. Інтернет-пляцоўка opentenders.by распрацавана передусім для журналістаў і неабыякавых грамадзян, якія могуць справдзіць свае падазрэнні адносна сумневных працэдураў дзяржаўных закупак. Інфармацію будуць даводзіць да грамадскасці і спрыяць праваахоўным органам у правядзенні абгрунтаваных праверак і расследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б не чытаў раман Івана Мележа «Людзі на балоце». І кожны па-свойму уяўляе і герояў вялікай кнігі, і тыя балоты. А што сёння знаходзіцца ў тых мясцінах, дзе жылі героі палескай хронікі.
Потом все были болоты, все были болоты. А ты знаешь, что жилось нам лучше, чем теперь?
мы протягиваем наше подорожье по мележевых мясцинах на Хойничине.
Подорожье с метро Бартосика на Хойничину прогучить на наших хвалях прикладно праз полгодины. Я нагадаю, что все наши передачи так само можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У интервью польскому интернет-порталу onet.pl белорусская лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич рассказала про реакцию Беларуси и России на ее премию и про свое бачение ситуации в России. Алексеевич каже, что белорусы вельми задоволены. Я процитую. «Я была вельми здивленная, коли на пресс-конференцию после обещания премии пришли не только журналисты, але и натовп белорусов, якія обнимались, радовались, а нават плакали от эмоций. Это был для меня шок, я не чакала такой реакции. А то, что можно было побачить у российских блогах, было жахливое. Обзывали меня русофобом и здрадником, якого оплачивает Держдепартамент. Всялякая такая лухта». И Светлана Алексеевич тлумачит, чему такая реакция у России и чему молчит президент России Владимир Путин. «Тому, что у меня твердая позиция у пытания Украины. Я выразно кажу, что то, что Путин зарабил во Украине, это оккупация, уворвание на территорию иншей державы. Россия теперь поделенная краина. Это уже не одна Россия, а две. И эти две России змагаются одна за одной». Путин развязал там громадянскую войну. Правда, у России про присуждение мне Нобеля написали шмат доброго, але есть так само шмат агрессивности сбоку прихильников Путина. Конец цитаты. И я додам, что цалком интервью польскому интернет-порталу onet.pl белорусской письменницы Светланы Алексеевич можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. А про ситуацию вокруг Светланы Алексеевич спрачаются и музычные герои Лявона Вольского, Саука ды Грышка. Один из них лечит, что как раз Нобелевская премия для письменницы – это то, что наиважнейшее отбылось за пошние месяцы у культурном житти, а инши, что важней то, что Александр Лукашенко узнагородил орденом Франциска Скорины российского композитора и продюсера Виктора Дробыша.
Віктору Дробышу орден уручили, ці юна яшчэ што да святых не залічылі, бо Віктор ён не з тых, хто гоніць розную халту, зрабіў вялізны ўнёсак у нашую культуру.
А если ты смялёся, то значит ты дурак. А как же маленькие часики смяются тик-так? Это ж супершлягер мировой эстрады, поэтому героя и нашла награда.
Виктор Дробыш не дробная фигура, бо пише он эстраду, а не литературу. Навод Лепс виконує Дробышовы творы, спевак найлепший в свете, блескучий Лепс Григоры.
Ты иронизируешь, Грышка, или как? Если это так, то значит ты дурак. Я бы Лепсу, кстати, тоже орден дал, потому что Лепс он настоящая звезда.
Ось я и кажу, всем треба дать по ордену Лепсу Моисееву, Аляхровой Задорнову. А Алексеевич, хай сядет с поганым Нобелем на Лукашенку в очки, и катись не мачаку было.
Я, как ни странно, с тобою соглашусь, по Лукашенко олицетворение Беларусь. А если кто-то просил, то он народу враг. А маленькие часики смеются чик-так.
Музычные герои Лявона Вольского, Саука ды Грышка спрачаліся про то, что важнее для белорусской культуры. Нобелевская премия для письменницы Светланы Алексеевич. Ці то, что Александр Лукашенко узнагородил орденом Франциска Скорины российского композитора и продюсера Виктора Дробыша. А видео, мультфильм с этой песней можно побачить на нашем сайте свобода.орг.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
За апошнія 5 гадоў у аграрны комплекс Беларусі ўклалі амаль 44 мільярды даляраў. Гэтую лічбу назваў сёння старшыня Савету Рэспублікі Міхаіл Мяснікович на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Дэпутаты заслухалі даклад віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага, які курыруе ва ўрадзе сельскагаспадарчыя пытанні. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Фінансування державних програм агропромислового комплексу за 2011-2015 роки склало 410 трильйонів рублів, або 43,8 мільярда доларів, підкреслив Михайло Мясникович. Він відзначив, що гэтыя немалыя гроші не завжди використовуються ефективно.
Нас не може беспокоїти то, що фінансові обов'язки сільськогосподарських організацій составляють сьогодні 85 трильйонів рублів. Сума сопоставима з очікуваною виручкою 2015 року. Даже если принять во внимание, что в кредитах из этой суммы 30 триллионов рублей – это долгосрочные кредиты. Немало сельскохозяйственных организаций являются проблемами. По ним надо принимать особое решение.
Размовы про неэффективность белорусского аграрного комплекса ведутся без конца, отзначая экономист Михась Залесский.
Что тут за проблема такая? Вот есть такие Злотников Леня, то он говорит, коли бы на 47 миллиардов купили жратвы, так уще б ели черную икру, намазываючи ее на американский хлеб с новозеландским маслом. Ну, 47 миллиардов долларов, а запозиченность какая? Скажем так, что кредиторская запозиченность в 17 разов превышает дебиторскую, если коли так правильно полечить. Ну, 17 разов банкроты. Тут ничего не зробишь. До того часу, она вот уже... Мне нагадывает, наша сельская господарка, она Ленин у мавзолея. Чому? Потому что они колгасы, они сдохли у 35-м годе. Потом их реанимировали жесточайше. А уже зараз она не реанимируется, она уже просто мумия некой сельской господарки. И она подтримливается в таким товарном выгляде. И, конечно, каштует она шаленых грошей.
У этом контексте вице-премьера Руса попросили потлумачить, як адаб'єцца на аграрном комплексе Беларуси магчимое уступление краины в усусветную гандлевую организацию. Тем более, что два партнера Беларуси по Евразийской экономической супольности, а менавета Россия и Казахстан, уже долучились до этой международной организации и мусить уличивать ее правила. Наместник керовника ураду сказал, что такая праца ведется уже давно. Да и подключились не только чиновники, але и навуковцы с Национальной академии наук.
Не главное вступить в это, а главное, на каких условиях пойти туда. Я прямо говорю, что мы когда посмотрели, какие условия, на каких условиях пошел Казахстан, такие условия для страны неприемлемы. И каждая страна в этом, она входит со своими условиями. Что Япония, что мы, такое совсем разные условия. Но многие понимают, это вот одна организация, где играют все по одним правилам. Не всегда так. Поэтому все подсчитывается и мере государственной поддержки.
На думку Русага, долучение до Всесвітньої гандлевой организации на умовах Казахстану принесе белорусскому аграрному сектору довольно великие страты, например, у галине вытворчості цукру и сухого молока. Долучиться Беларусь до Всесвітньої гандлевой организации альбо не, это принципово не повлияє на агропромисловий комплекс країни, переконаний Михась Залесский.
Коли ми поглядим на статистику, то ми бачим, что 98% наших внешнегандлевых операций отбываются с краинами-удельницами сусветной гандлевой организации. Так что уступим мы тут эти не уступим, уже ничего не изменится. А потерпеть он назвал абсолютно конкретные речи, откуда мы потерпим. Гена цукор и гена сом. Сухое обезтлушченное молоко. По-русски называется сом. Так треба ж робить хорошее молоко, каб у нас купляли не сухое обезтлушченное, так? А может какое-нибудь иншее, вырубы из молока, каб наши шли на экспорт. Правда, и некая организация не заборонит. Ну а с цукром, коли вы памятаете, мы неколи в Россию поставляли, не так давно, 380 тысяч тонн, а потом они нам срезали на 200 тысяч тонн поставку. А при чем тут сусветная гандлевая организация?
Более про ситуацию в белорусской сельской господарце на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Надалей Алексей Знаткевич. Сегодня у офисе партии БНФ отбывается вечерина, присвященная ахвярам политических репрессий, а так само это вечерина солидарности с диссидентом советского часу Сергеем Ханжанковым. На вечерине присутничает наша корреспондентка Галина Абакунчик. Галина, добрый вечер. Что теперь отбывается у Минску? Галина, вы нас чуете? Прабачце, на жаль, у нас перарвалася сувязь, прабачце за тэхнічныя праблемы. Паслухаем абвестку пра адну з нашых перадачаў, якія прагучаць у суботу.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Старадаўняя пагоня ў сучасным палітычным кантэксце. Што мы чуем і што хочам пачуць у вайне сімвалаў. Чаму барацьба за мінулае з'яўляецца змаганнем за будучыню? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Дубавец. Глядзіце перадачу ў суботу 31 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Па выніках свайго візіту ў Брусэль і Вашынгтон наш карэспандэнт сустрэўся з былой кандыдаткай у прэзідэнты Таццянай Караткевіч і кіраўніком яе выбарчага штабу, кіраўніком руху «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым. Вялікія інтэрв'ю з Таццянай Караткевіч і Андрэем Дзмітрыевым можна будзе пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Мы прапануем вашай увазе кароткі урывак з меркавання Андрэя Дмітрыева, якім ён адказвае на крытыку ў адрас кандыдаткі ў прэзідэнты, у тым, што яна не сапраўдная прадстаўніца апазіцыі.
Ведаеце, дзе тое акно, адно акно, якое выдае ліцэнзіі, хто ёсць апазіцыя, а хто не. Просто мне расказалі там, які крытэрыі, напрыклад. Так, я вы зараз часта чую, ой, Караткевіч не крытыкуе ўладу. Так, пачакайце. Давайте-ка мы, давайте канкрэтна спрацівам, што гэта не крытыкуе, што менавіта яна не сказала. Яна сказала нават рэчы, пра якія дагэтуль апазіцыянеры баяліся казаць, як давайте мы прыватызаваць заводы, давайте мы спынім тыя заводы, якія не могут працаваць нормально. Про гэта все боялися казаць, да? А яна гэта па тэлебачанню сказала і забрала там больш 20% падтрымкі. І наказала там, да, што Лукашэнка павінен сысці, што не можа адзін той чалавек быць 20 гадоў прэзідэнтам. Ну што гэта за дзікунства такое, да? І шмат такіх рэчаў. Але вось наўмысна ствараецца гэты імідж такі, да? Вось мы тут типа ёсць настаящая апазіцыя, ёсць не настаящая апазіцыя.
Гэта было меркаванне Андрэя Дзмітрыева, лідара руху гурту «Гавары праўду», а таксама кіраўніка выбарчага штабу, былой кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Цалкам гэтае інтэрв'ю, і таксама інтэрв'ю самой Таццяны Караткевіч, можна будзе прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Менскам і Масквой паўплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю, і яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Сенат Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту рэкамендаваў рэктару пачаць працэдуру афіцыйнага падпісання вялікай ўніверсітэцкай хартыі. Вялікая хартыя еўрапейскіх універсітэтаў – гэта дэкларацыя асноватворных прынцыпаў акадэмічных свабодаў, этыкі і якасці, прынятая яшчэ ў 1988 годзе падчас святкавання 900-годзя Балёнскага ўніверсітэту. Дагэтуль хартыю падпісалі 802 ўніверсітэты з 85 краін. Далучыўшыся да хартыі, ЭГУ стане першым прыватным універсітэтам Літвы і другім беларускім універсітэтам, які гэта зробіць. Першым у Беларусі хартыю падпісаў міжнародны універсітэт МІЦО. Факт прыняцця еўрапейскім гуманітарным універсітэтам вялікай хартыі сведчыць пра ўсеахопную і гістарычную прыхільнасць універсітэту да правоў чалавека, свабоды думкі і найвышэйшых стандартаў сапраўды вольнай адукацыі, адзначыў у афіцыйным паведамленні рэктар ЭГУ прафесар Дэвід Полік. Звольнены з універсітэту на пачатку 2014 году старшыня сенату ЭГУ прафесар Павел Цірашковіч кажа, што гэта адзін з крокаў, які робіць універсітэт для таго, каб палепшыць свой імідж. пасля звальнення выкладчыкаў і абрання новага кіраўніцтва. Напрыклад, з'явіліся відэаматэрыялы, якія тлумачаць, што ЭГУ застаецца апірышчам беларушчыны за мяжой.
Это такі добры піар-крок, накіраваны перш за ўсё на тое, каб палепшыць імідж інстытуцыі. Галоўнае пытанне, канешне, добра, што збіраюцца падпісваць гэтую хартыю, але ў якой ступені ЕГУ адпавідае яе патрабаванням, гэта вялікае пытанне. Пасля таго, што адбылося, адбыліся фактычна масавыя рэпрэсіі супраць іншадумцаў, якіх проста, напрыклад, мяне проста зволілі, а астатнім не працягнулі кантракты, і сярод гэтых асобаў, якія згубілі працу, ну, гэта кіраўніцтва сената, гэта кіраўніцтва правзвяза. І наколькі я ведаю, гэтая практыка, калі не падоўжваюць тэрмін кантракта, яна працягваецца і сёння ЗУ, і пад гэты каток трапляюць людзі не толькі тыя, хто актыўна спрабаваў бараніць акадэмічную свабоду і прынцыпы дэмакратыі, а зараз уже на любога ён можа накаціцца. Так што, на мой погляд, яшчэ раз, гэта добрая піар-акцыя, але ёсць вялікі сумнеў, ці сапраўды вось тое, што адбываецца. Адбываюцца ВГУ, адпавядае тым прынцыпам, якія ў гэтай харты запісаны.
Гаварыў прафесар Павел Цірашковіч, былы старшыня сенату ЭГУ і звольнены з універсітэту на пачатку 2014 году. Пасля таго, як заявка ЭГУ будзе разгледжана, рэктара маюць запрасіць на ўрачыстую цырымонію падпісання харты, і гэтая цырымонія пройдзе ў восень у 2017 годзе ў Балонні. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг, і я яшчэ раз перапрашаю вас за тое, што ў нас не атрымалася звязацца з нашай карэспандэнткай, якая цяпер знаходзіцца ў Менску ў офісе партыі БНФ. Там сёння адбываецца вечарына памяці беларускіх палітвязняў, а таксама вечарына салідарнасці з дысідэнтам савецкага часу Сергеем Ханжанковым. Былы міністр замежных справ Беларусі Пятро Краўчынка 29 кастрычніка прэзентаваў невядомыя раней дакументы прадстаўнікоў роду Агінскіх, уключна з лістамі кампазітара, паўстанца і дыпламата Міхала Кляфаса Агінскага. Імпрэза адбылася ў Менску ў рамках святкавання пад эгідай ЮНЕСКА 250-годдзя Агінскага і прайшла па падтрымцы амбасады Польшчы ў Беларусі. У кулюарах Пятро Краўчынка апавёў, што гэтыя рэчы былі набытыя на міжнародных аўкцыёнах і папоўнілі яго асабістую калекцыю, дзе ўжо ёсць карціны, кнігі ды іншыя рарытэты, звязаныя з Агінскімі. Спадар Краўчынка кажа, што нешта пашчасціла набыць за пару сотняў даляраў, а за некаторыя рэчы давялося раскашэліцца на тысячы. Захоўваецца унікальныя экспанаты будуць у хатнім музеі ў ягоным доме ў Раўбічах.
З апошніх 20 гадоў сумкі рук з'явілася толькі 15 рэчаў, якія звязаны персанальна менавіта з Міхалам Кляфасам Агінскім. 5 гэтых рэчаў вы бачыце сёння тут. Я хачу звярнуць вашу асаблівую ўвагу на вось гэты графічны партрэт Міхала Кляфаса Агінскага, яго жонкі Ізабелы Сласоцкай. Вытанчаны, вельмі прыгожы вобраз Агінскага. Глядзіце, Валерый Юшкевіч, не ведучы пра гэты партрэт, зрабіў помніку маладзечнаму. Адзін аднаго, яка інтуіцыя выдатнага таленавітага нашага скульптара, ён адпаведна французскім строі, побач цяжарная Ізабела з розум ад Пасоцкіх, яна апранута ў вельмі культур, у руках ружы, букеці і хусціны. І тут вельмі цікавая з'ява, на грудзях Агінскага партрэт белага пожыва.
Гаварыў былы міністр замежных справ Беларусі Пятро Краўчынка, ён таксама калекцыянер і калекцыянуе рэчы, звязаныя з прадстаўнікамі роду Агінскіх, у тым ліку кампазітарам, паўстанцам і дыпламатам Міхалам Кляфасам Агінскім. І зараз паслухаем крыху музыкі, якраз мінуэт у ля мінор Міхала Кляфаса Агінскага. На хвалях Радіо Свобода мінует у ля мінор Михайла Кляфаса Агінського. А зараз до міжнародної теми. Комуністична партія Китаю дозволила усім китайським сім'ям мати по 2 дитяти. Былий посол Білорусі у Китаї розповів Свободі, що демографічний ефект цього рішення може бути як позитивним, так і односно незауважним. Програма по контролю народжальності в Китаї, відома як «Одна сім'я, одно дитя», розгорнулася у 1979 році. Китайським сім'ям під погрозою великого штрафу у нескольких годових придатків не дозволялося за возить другое дитя. Держава спродавалася таким чином спынить рост насельництва. Выключение робилося для некоторых провинций, а так само для малых народов. Посол Беларуси у Китая в 2006-2011 годах профессор Анатоль Тозик рассказал Свободе, что теперешнее решение Китаю отменить ранейшее решение наврати было спонтанным, хутчэй за все грунтовалось на глубоком статистичном и экономичном анализе, и он называет скасование политики одного десяти объективным, але при этом выказывая сумневы в его эффективности.
Это не экспромт. Это вельми продуманное решение, но только как оно будет реализовываться и насколько, но сподевание керовництва Китая здесь, тут многое будет залежить, но от настрою у громадства, от того, как будет подтримливаться эта тенденция до другого дитяти. А может еще придет час, когда и будет принято решение, и по третьему час покажет.
Рашэнне, якое было прынятае ў 70-е гады, было абумоўленае высокім ростам нараджальнасці, і эканоміка краіны тады не магла забяспечваць у поўнай меры такі рост.
Вы ведаеце і па прыкладу другіх народаў і Европы, да, і нашай краіны, што колькасць дзяцей у сям'і не залежыць прямым чынам ад эканамічнага становішча сям'і. Бывае наадварот. Поэтому вельми многое будет залежить от того, как семья сама захочет иметь другое дитя. Тине, я не думаю, что это прямым чином залежит от экономичного становища. Наоборот, чем выше экономичное становище семьи, тем меньше она хочет мать детей.
Говорил Анатоль Тозик, профессор, былый посол Беларуси у Китая с 2006 по 2011 год, а больше про новую демографичную политику Китая на нашем сайте свобода.орг. Криминальная справа относ директорки библиотеки украинской литературы у Москве Натальи Шариной может быть спыненная по воде решения прокуратуры, как завезенная, не обрунтована. Про это агентство «Интерфакс» поведомила крыница у правоохранных органах России. У сераду в библиотеке украинской литературы прошли пиратрусы, потом ее директорка Наталья Шарина была затриманная. Супроти ей завели криминальную справу по артикуле распаливания национальной ненависти, ворожести и принижения человечей годности. Ее погрожая по этому артикуле до 5 годов изневоления. Сегодня суд мае вырашить и взять ее под варту. И про то, какое решение примет суд, сочтите на нашем сайте свобода.орг. А мы развитываемся на некоторый час и с песней «Океана Эльзы» украинского гурту. Песня называется «З нею земля».
lavina. Dolle di camme la mala monna. Con i rudei, o me la volia.